mesdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vijem sjell lajmet më të reja, si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në pritje të vendimit për antarësim në FIFA. Presidenti Thaçi zotohet për promovim të dialogut në vend dhe rajon. Nikola Gruevski i vetëm në zgjedhjet maqedonase, partitë tjera bojkotojnë 5 qershorin. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në forumin folhapur organizuar nga Lëvizja Fol ka deklaruar se gjatë mandatit të ditë prezidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë më korrekte krahasuar me raportet e mëhershme. Ai ka kërkuar nga Serbia që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog mes palëve në Bruksel. Thaçi postjerash është zotuar se do të promovojë dialogun mes liderëve politikë në pushtet dhe atyre opozitar. Dialogu nuk ka alternativë dhe është rruga e vetme për zgjidhje në problemeve, është shprehur Thaçi. Në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoni do të merë pjesë vetëm VMRO, DPMNE-a dhe dy parti minore të afërta me partinë Nikola Gruevskit. Kjo parti ka qenë vetmja e cila ka dorëzuar listat me kandidatët për deputet brenda afatit ligjor, që është mbyllur të mërkurën në mesnat. Partit tjera kryesore, Lidhja Social-Demokrate e opozitës, si dhe dy partit shqiptare BDI dhe PDSH, ashtu edhe siç kishin deklaruar më parë, nuk kanë paraqitur kandidaturat e tyre, me çka edhe kanë verifikuar qëndrimin e tyre për bojkot e zgjedhjeve. Shkas për një vendim të tillë sipas tyre është mos përmbushja e kushteve, si ai për anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarve që po hetoheshin nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale, pastaj pastrimi i listës zgjedhore, si dhe kushtet të tjera që kërkohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhje për dalje nga kriza e thellë, sot në Shkup pritet të arrijë i dërguari gjerman diplomati Johannes Heindl. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërthirrje liderëve politik serb në vendin Fqinje, Bosnjë dhe Hercegovinë që ta parandalojnë dhunën në protestat e para të mbahen me 14 maj. Si partitë opozitare, ashtu edhe ato në pushtet në rajonin autonom serb në Bosnjë të njohur si Republika Serbe, u kanë bërthirrje për krasve të tyre që të dalin në rrugë në qytetin e Banja Lukës për të protestuar para zgjedhjeve lokale të tetorit. Opozita do të protestojë kundër papunësisë dhe korrupsionit, ndërsa partia në pushtet ka kërkuar nga njerëzit që të shprehin për kraje për politikat qeveritare. Vučić tha se inteligjenca serbe ka parë indikacione se protesta mund të jetë e dhunshme. Neve nuk na duhet konflikti, ka thënë ai, duke thënë se paqja dhe stabiliteti janë kushte pa të cilat Serbia nuk mund të përparoj. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare për 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej tyre nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pasi projekt ligji nuk është proceduar nga qeveria. Hollësi sjell materiali i përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të vihet në rend të ditës para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projektligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje, ndërkohë që kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që paraprakisht të ulen dhe të gjejnë një pajtim para se Kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare me datën 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej këtyre seancave nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështje kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryekuvendari Kadri Veseli është zotuar se Kuvendi nuk do të lejojë që të bëhet pengesë e zbatimit të liberalizimit.
Ende nuk kemi në agjendë një çështje të tillë, por në momentin që do ta kemi, do të bashkëbisedojmë edhe me kolegët tonë të opozitës, në mënyrën që të procedojmë bashkëarrisht në Kuvend. Ajo çfarë do ndodh, në asnjë mënyrë nuk do të bëjmë në rrezik lëvizjen e lirë, liberalizimin e vizave. Këtë ta kemë parasysh. Vendimarja do tjetë adekuat dhe me interesat e vendit, për njëtën kohë së përtajtë.
Komisioni Evropian i ka propozuar tashmë Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Por bashkë me këtë propozim Komisioni Evropian ka përmendur si kriter ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Kosovën ka nisë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Parlamentin Evropian dhe se sipas tij edhe institucionet e Kosovës duhet të ecin tutje me obligimet që kanë në këtë drejtim.
Besojmë që gjithë do të japin kontributin e tyre në këtë proces.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mospërmbushja e kushteve mund t'i ketë pasojat e veta.
Jo, do shtë që ta që ndikoj që Kosova mos ta marrë gradizimin, po së po këtë ta prolongoj për një kohë procesin e vendimari, se një prolongimi ti në atyre shbëtë që nuk do t'ishtë një shej mirë dhe për gjithë zhvillimet e matukjesh me Kosovës në raport me nëzimin evropianës.
Njësit e integrimeve evropiane kanë theksuar se pas rekomandimit për heqin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian, Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, konsideron se pavarësisht aspekteve pozitive që sjell liberalizimi i vizave, shqetësues është fakti se punëtorët e disa sektorve bazik të ekonomisë së Kosovës do të përpiqen të ikin drejt Evropës për të gjetur punë. Sjellim një pjesë të intervistës me zotri Gërgjaliun të realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Pronar të kompanive private në Kosovë ka ngresh që të sem se pas liberalizimit të vizave do t'ju ikin punëtor. Si e shini ju?
Si Odë Ekonomike vërtet e mbështesim këtë qëndrim të Bashkimit Evropian për ftesë për liberalizim qyrba Kosovës, besoj që është një dukurie cila mund të analizohet nga disa dimenzione. Nuk ka të bëjë vetëm me dimenzionin ekonomik, nuk ka të bëjë vetëm me dimenzionin politik, strategjik, integrus, po ka të bëjë edhe me dimenzion psikologjik dhe moral që definitivisht kosovarët nuk janë të getizuar. Mi po duhet të kuptohet dhe termi liberalizim nuk zgjidhe problemeve, sepse në rend parë duhet të përmbushen disa detyra të shtëpijës që duhet të bëjë Kosova drejt do të thotë miratimit të një thirrje të tillë. Dhe e dyta që është më interesante është punu shumë atë për në aspektin e promovimit të liberalizimit si term, si nocion, se sa të punohet në që ky në nocion